Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia isem il-kom. Platea fuq Campus FM. Illum bi pjaċir kbir qiegħed narġa' nil-qamana lil-Ilona Badakino, lil-Leon Xwiereb, Annalis Ebejjer u Isaac Melli. Nsemmilkom, kollha f'daqqa.
Nsemmilek.
Ovvjament hemm dawn is-sinjuri qegħdin hawnhekk biex ikomplu jispjegawna x'inhuma x'in hija l-organizzazzjoni Opening Doors, li ovvjament Ilona Badakino hija barra li hija l-artistic director imma wkoll hija parti mill-organizzazzjoni. U għandkom board u għandkom sistema sħiħa u b-president u b-kollox ġifiri organizzati waħda sewwa. Issa, spiegħaw l-difti tara, l-lum t-għelmu daċxin netkom, imma għanna tlet bitċit xol li kontu rekordijajtu għabel li l-lum d-darba nishtiq li nsammaħom kom ukoll. Imma, is-sessions u xol li għamiltu, x'kienu jinvolvu, x'kien qed isir?
Mela, li xtaqt ngħid dwar is-sessions, importanti li aħna l-organizzazzjoni tagħna apart li hemm min imexxi min jagħmel is-sessions, il-membri tagħna huma importanti ħafna. U nagħtu ħafna kontribut u ċans biex nisimgħu l-espressjoni tal-membri tagħna. U fil-fatt aħna nippruvaw nużaw din is-sistema meta naħdmu anke tutors tagħna, is-sistema li nużaw kemm fit-teatru, kemm fis-sfin u kemm fil-mużika, innixtiequ li l-membri tagħna jkunu involuti actively, ġifieri fis-sessions huma ħajtu kontribut, mhux aħna ġest ħanejd orek mela ħanamlu hekk u ħajamlu hekk. Imma rridu nisimgħu l-idejat tagħhom, rridu nesprimu wkoll il-kreatività tagħhom. Fil-fatt ħafna mill-performances tagħna naħdmu din il-bażi, ġifieri nagħmlu brainstorming sessions mal-membri tagħna biex naraw huma x'idea għandhom, x'hemm jixtiequ jiskopru. Eżatt. U fil-fatt waħda minn daw il-performances li kellna li għamilniha f'2016 jisimha ħdar id-deżert, l-idea prinċipali ġiet minn mill-membri tagħna u l-bażi ta' din il- tema ta' din il-performance kienet fuq immigrazzjoni, inħallu xi ħaġa warna biex nsibu futur aħjar u din it-tema ħarġet mill-membri tagħna stess. U mbagħad aħna bħala team żvolġejna u krijajna
n-narrativa. Konxi ta' din il-problema, mhux hekk, mhux hekk kajsek.
Dik kienu għamluha huma l-ewwel darba mbagħad jinek kont ħarġet għax għamluha darbtejn.
U tħarġet ħadsem eżek.
Eja, t-tieni darba ħadsem.
X'parti kellek?
Kont wieħed mit-tfal.
Wieħed mit-tfal li
kont mit-tfal eżatt.
Li kellek hook li ħajitla li ħajemigra biex imur. Eżatt.
Minn m'għandux jiġi issa.
Issa fil-fatt tista' tgħidilna wkoll forsi kif ħdimt fil-produzzjoni li għamilna dan l-aħħar f'Mejju li għadda fuq li smajna sa fuq xogħol. Forsi ma' jiżek tgħidilna naqra kif ħdimt ma' tutor li kont taħdem jew qabel Andrea kif ħarġet it-tema tax-xogħol.
Dik kienet għamilna aħna kulħadd ħareġ bl-idejat tagħna u mbagħad deċidejna li nagħmlu play jew performance fuq ix-xogħol.
Tiftakarx dejja tkont inti tajt waqt il-brainstorming session li kellkom?
Kelli li jiena naħdem mal-President kont għattilhom.
Fil-fatt biex inkompli nsit magħha, l-iskript kollha kemm hi hija li jiġifieri kliem huma qalhom. Ġifieri, waqt is-sessions konna nieħdu nota tal-kliem li qed jgħidu dak li ħin stess fuq ix-xogħol u integrajnihom fl-iskript.
Studenti ġifieri kitbu stess.
Eżatt, eżatt. Kollox hum għamlu, fil-fatt tista' tissejjaħ verbatim għax kollox hum għamlu.
Anke fejn rajna aħna dnilhom.
Intom
kollox aħna dnilhom.
Mela tiġ qabel ma nkomplu. Nisimgħu l-ewwel parti tagħha. U nisimgħu il-kanzunetta li għandha ftit mużika fil-background, imma Isaac Melli ħajkantanna din qisha rap u x'hekk. Rap fil-fatt u x'hekk. Fatt waqt li konna qegħdin hawnhekk.
X'hekk daw jgħidulna?
Isaac beda jiċċaqlaq u jagħmel rap. Nisimgħu din is-song waħedha. Għaddi kienet il-bidu tax-xogħol ta' xol xol.
Xol xol.
U bat inkomplu nitkellmu bat nisimgħu s-silta propja xol. Mela, nisimgħu lil Isaac Mehdi interpretanna din il-song dwar xol.
Naħdmu bla diskriminazzjoni. Naħdmu bla diskriminazzjoni. Aħna rridu naħdmu għax tagħna huwa dritt. Għalfej tirrifjutawna, għalfej dal-konflitt. Mela naħdem hija rani u toqgħodx tiġġudikani. Għalfej issiba tqila, taċċetta din il-ħila. Dan u dmir tiegħek. Nitħallina naħdmu miegħek. Naħdmu bla diskriminazzjoni. Naħdmu bla diskriminazzjoni. Iddejjaqna u ġbajna dejjem talquna f'kaxxa. Tassu mhux naf nagħmel għax jien veru kapaċi. Ħatmu perfett na inti u laqas jien. Apprezzani kif jien. Għax bħali m'hawn imkien. Naħdmu bla diskriminazzjoni. Naħdmu bla diskriminazzjoni.
Dak kien Isaac Mehdi qed interpreta s-song xogħol. Issa intkom għamiltu ġifieri u ktibtu din il-play. Biss qatt kellkom konflitt dwar teatru u sfin. Jew nkella is-separati kompletament it-teatru u s-sfin. Jew nkella ġil kellkom każi mod ieħor.
Mela, skont l-idea tal-performance kif ħadkun, pereżempju għamilna dawn l-aħħar sentej f'2016 kif ukoll is-sena ta' wara, ħdimna f'ħadar deżert u hemmhekk kellna integrated performance, ġifieri kellna narrattiva l-gruppi kollha kemm tat-teatru, kemm tas-sfin u kemm tal-mużika ħadmu flimkien.
Tal-mużika tal-muhom idoqqu strument?
Mela tal-mużika t-tjuter tagħna li huwa l-ukbal dakino jiffoka ħafna fuq percussion. So, ġifieri jibda billi jagħti introduzzjoni lej ir-ritmu, juża ħafna drums u various percussion instruments, u kif ukoll juża ħafna l-pjanu. U għandna membri lum il-ġurnata li wkoll jaqgħu
jużaw il-pjanu. Ġifieri jaqraħ mhux bludiet qegħdin nitkellmu, jew it-tnejn flimkien.
Onestament, naf li juża l-udit imma ukoll qed jintroduċi wkoll it-teorija. So ġifieri jekk inti għandek nota fejn għandha one count u ħajallem lill-mużiċisti tiegħu li jisma' din nota ħażomma għal one count. Hemm bażi. U mbagħad sas-sena l-oħra stess, actually sa Mejju li għadda, hemm iddeċidejna li nagħmlu snippet ġifieri kulħadd ħadem mod individwu, teatru tellgħu production tax-xogħol li qed insemmulhom, il-grupp tas-sfin tellgħu żifna relatata mal-baħar, il-grupp tal-mużika tellgħu produzzjoni wkoll fejn huma tellgħu a music performance. Ġifieri naħdmu b'mod varjat u naraw il-bżonn ukoll x'ikun ta' kull sena bażikament. Dis-sena, ġifieri għal Mejju li ġej ħanerġgħu naħdmu b'mod individwu, ġifieri il-grupp ta' teatru ħajerġgħu jtellgħu xi ħaġa għalihom, il-grupp ta' sfin għalihom u l-grupp tal-mużika għalihom.
Mela, ma hawnhekk allura naħseb illi ma nistgħux inħallu lis-semmija tagħna jistennew iktar biex jisimgħu din il-biċċa silta xogħol li kitbu propju l-istudenti, ovvjament, u intkom il-tutors, intkom l-għalliema, ħadtu transkripti u bejnietkom, imma illum ħa nisimgħu ġifieri lill-analiż. Bejjer, Leon Xwiereb u Lilla Isaac Mehdi jagħtuna din is-silta ta' kitba li kreaw huma stess l-istudenti li mbagħad ħadmuha bejnietom u kienet waħda mill-shows li qablu. Nisimgħu dan ix-xogħol jismu xogħol.
Muzika!
Bomba!
Tajba!
Diskriminazzjoni, kemm itwila hux?
Twila, iva, veru, u ħafna wkoll. Insomma, kulħadd se jtajja fuq ix-xogħol.
Jinniskarta un pejjeb.
Is, mux saw ma taħdimx.
Ix-xogħol u responsabilta.
Veru ta', jien ma naħdimx ma nibgħat ir-raġel għax-xogħol. Jien insajjar, naħsel il-ħwejjeġ, nagħmel il-kafè u t-te, jien biżla.
Jien għandu laqwa xogħol part-time, sassija u nitħallas tajjeb. Kieku ma jħarsunix, ikolli xi ngħid, jien hekk nirraġuna.
Iwa, anke jien naħdem part-time.
Isma, inti titħallas.
Insomma, ifhimni, nixtieq kont naħdem xi ħaġa oħra?
U x'xogħol differenti tixtieq tagħmel?
Jien nixtieq naħdem bil-pjanu, nikkomponi diski.
Minn x'in tibda taħdem?
Mit min qed fil-għodu.
Sa xin?
Sa tisa ta' fil-axija.
Kem taħdem?
Jien irid inkun waiter.
Nixtieq insir pizzajolo.
U inti tixtieq tpinġi wkoll? U inti x'tixtieq issir?
Fehm, jien nixtieq insir skrivana. U forsi wkoll nitlaq u nsiefer biex indoq il-pjanu part-time.
Hija jiena niżewweġ u mmur naħdem ta' waiter.
L-ewwel insib il-mara ideali u mbagħad niftaħ pizzerija. Isma, messna niftħuha flimkien.
Idea tajba.
Jien irrid naħdem.
Jien irrid naħdem u niżewweġ.
Jien nixtieq li jkolli tfal. Three girls u two boys.
Nuk, taf xi tfisser il-Kostituzzjoni dwar xogħol għal nies b'diżabilità?
Le.
Malta hi demokratika u mibnija fuq ix-xogħol u r-rispett għad-drittijiet fundamentali u l-libertà tal-individwu. Però bħala nies b'diżabilità aħna għamna d-drittijiet tagħna. Persuni b'diżabilità u persuni li ma jistgħux jaħdmu huma intitolati għall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Bekk tajjeb ma aħna rridu x-xogħol. Irridu naħdmu, irridu xogħol tajjeb, irridu xi ħaġa li nieħdu gost nagħmlu. Irridu nesprimu ruħna, irridu nil-politikanti jissimgħuna u l-kumpaniji jkunu jafu li għamna preparati, irridu nkunu aħna nfusna.
M'aħniex imsieken?
M'aħniex imsieken, titħassrunix, aħna persuni li rridu naħmu u nkunu aħna nfusna.
Naħdmu, naħdmu, la diskriminazzjoni!
Dik kienet interessanti ħafna, ħadgos ħafna nara l-inizjattiva, ovvjament Leon u Analiz għenu l-Isaac u Isaac għamel biċċa xogħol veru tajba fejn l-aħħar beda ħa irrid nifedeħ u li kellu jgħid u ħadgos ħafna b'dak il-kliem sabiħ li għad Isaac proset, proset u proset. Issa, hawnhekk aħna intom qegħdin, jiġifieri għandkom il-mużika, għandkom it-teatru u għandkom is-sfin. Għatt kelkom studenti li kienu għedin jinvolvu li l-om infusom fit-tnejni għaw tlieta, għatt għagġrat?
Ifa, nitkellem fil-kas tal-grupp tagħna ta' drama level 1, hemm student partikolari li beda magħna s-sena l-oħra ġifieri, u niftakru ġifieri fis-sessions fil-bidu kien ikun vera nervuż, tifhem dak li jkun anke aħna tkun ambjent ġdid. Sakemm tidra u hekk tidra nista' madwarek u hekk. Però sow għal nofs is-sena hekk inkiteb u beda jattendu wkoll għal grupp ta' sfin, ġifieri
beda jagħmel teatru u sfin.
Eżatt. U differenza.
Musical theater allura speċi jagħmel.
Ekko. Ma naktar minn membru wieħed li jattend iż-żewġ
żewġ gruppi.
Allura intkom kif tagħmlu biex twasluhom li jkoll jitgħallmu din id-dixxilina, din dawn huma dixxilini fuq kollox hekk. Kif tinterpreta, kif ma il-fatt li biżbiss kidbu anka kid tieba qegħdin iġġalhom isiru, kif issir din l-inizjattiva li ġġalhom u twaslhom biex jagħmlu dawn ix-xogħlijiet?
Mela,
kif taħdem is-session jiġifieri?
Issa, kull tutor jahdem mod differenti, imma aħna pala lan tagħna huwa dejjem kifet fil-bidu li nagħtu aċċess, nagħtu l-opportunità għal minu interessat li jitgħallem aktar dwar l-arti, ġifieri nridu nagħtu dik l-opportunità x'hekk m'hemmx opportunità qatt ma se niskopru daw talenti li għandna madwarna. Mbagħad anke l-mod ġifieri it-taħriġ stess ta' kif is-session isseħħ ikun hemm element fejn iva inti ħadkun qed turi u tispjega ċertu element tekniku, imma mbagħad ikollok iċ-ċans ukoll fejn tagħti aktar spazju għal membri li jkollna fejn huma jinterpretaw. Jgħatu l-idea tagħhom, naraw huma x'jixtiequ jiskopru, u mbagħad aħna aktar ninkoraġġixxu ċertu affarijiet li qed naraw ta' kwalità, ġifieri nippruvaw nisfruttaw dak il-potenzjal li qed naraw. Ġifieri b'dan element ġifieri jridu literalment nibbilanċjaw bejn aħna nuru għax it-teknika trid turja u trid tiżviluppa minn żmien għal żmien, minn session għal oħra, imma tagħti wkoll dak ispazju fejn huma jkollhom libertà fejn jesprimu ruhom b'mod kreattiv. Forsi lejhom jista' jagħtik aktar idea forsi fis-sessions tiegħu kif jaħdem.
Ekku, fil-verità aħna ma nġallu lil-ħadd jagħmel xejn, is-sessions tagħna jkunu forma ta' workshops u nesperimentaw dik il-kelma, nesperimentaw b'tekniċi differenti mill-aspett teatrali, ġifieri s'issa aħna kemm kellna sessions, issa kellna madwar xi 5-6 sessions din is-sena skolastika s'issa. U kull session konna din nesperimentaw b'aspetti differenti, improvisation, puppeteering ukoll.
Puppeteering
ukoll. Analisa hawnhekk flimkien ma' nanna tagħha nsellmu la minn hawnhekk għamlet ilna daqsxejn ta' puppets.
Ukoll. Spjegarna analisa allura din naqa tiegħek.
Għax xtaqna li l-improvisation tkun naqra differenti mhux dejjem nużaw il-klim biss u ġisem tagħna stess. U qiegħdna għal fejn ma nippruvawx aspetti ħor ta' teatru. U tipo ġiet nidejjem nużaw il-puppets. Bażikament, puppets sempliċi kienu għamilnihom minn materjali tista' tirriċikla biex kemm jista' jkun ovvjament dejjem inħarsu l-ambjent.
Cartoon.
Eżatt, bil-cartoon. Eżatt.
Qadim xi wieħed minnhom inta issa.
Ejja, għamilt minnhom.
X'għamilt? Liema wieħed? Hemm xi karattur li għandek f'rasek?
Kollha qishom l-istess.
Kollha qishom l-istess. U mbagħad?
Mbagħad wara li insomma għamiltom għax eżempju użajna l-materjal għall-libsa u l-ħajt għax-xar, għadnihom fis-session u fil-fatt kif Leon jista' jispjega sew użajnihom għal din l-improvisation.
Ekku, u ħolqu stejjer ġifieri il-mod ta' kif integraw magħhom, ħolq esprimew ruhom ukoll u ħolqu stejjer infatti ma kinitx ta' darba, ġifieri diġà għamilna tliet sessions fuqha dejjem tibqa' tesperimenta u tara fejn l-idejat li joħorġu bihom huma. Ġifieri dik kienet il-kunċett tal-produzzjoni xogħol tas-sena l-oħra wkoll, ġifieri li jkollna setta workshops, inħalluhom jesperimentaw huma. U bl-idejat li joħorġu huma jieħdu nota tagħhom u mbagħad naqduhom flimkien ġifieri x-xogħol devising, ġifieri li.
Aħna aktar isna gwida.
Eżatt,
gwida. Fil-fatt, tiċ allura nisimgħu l-aħħar waħda tal-kafe u dina rajthom rajt lill-analiżi Leon u lill-Isaac iddiskutu hawnhekk issa bejnietom biex nintaqgħu għand kafe. U naraw mill-kafe u mbagħad naraw x'iġri. U bdew dak il-ħin jivvintaw l-istorja bdiet tiżvolġi mingħajr ma biss. Iddiskutew u ħallewha tiżvolġi. Ovvjament Leon bidda xi il-karattri u Isaac ta' sem ħelu ħafna għaliex poġġi lill-analiż posta. Nisimgħu li kienet qiegħda tagħmel il-parti tal-mara tiegħu. U sew qed ngħid. Mela nisimgħu issa dan ix-xogħol improvizzat dal-ħin ġieri hawnhekk rajtu jien stess bajnija dak il-ħin kafe.
Nitlu għanda tal-kafe, t-teri għara unik, għara.
Ija, sabiħi għider, ma tanċa unis u kol.
Hilu, għandkom bżon xi mejda intom?
Eħe, ta' t-nejn, jek ma jimportax dejjem.
Għanna rinsibilkom x-post, mela, ta'? Għanna mejda unik, għara, fejti għan bil-vedu, ta'?
Tajjeb, tajjeb, tajjeb.
All right, għannek nissaw naraw il-bahar.
Eżat.
X'ħati xorbu?
Jena rrit large coca.
Large coca, eħe, u inti signorina?
Jena t-nħoss il-bar, t-ġifiri jena kafe sħuna.
Kafe sħuna, all right, tiħu ħalit miħu?
Ija.
Tsokkor?
Wahda.
All right.
Hello bizzej.
Hello bizzej, ħad dili minn ħalqi.
U t-ixtiqu t-iklu xaħġa, t-naqru xaħġa bnina?
jena rrit pizza xisa ġej ħafna ġuħ.
Ux pizza tixti?
Pizza margherita jew maltija nkom.
Iwa, tida maltija margherita?
Mela ġibi l-mal-ewwel maltija.
Alright, biex nista' nagħmlu lek nofsu nofs jekk tixti.
Alright, mela minn nofs margherita u nofs maltija.
Okej. U inti sinjorina?
Toast ta' hemm minn cheese biżejjed.
Bid-dieta din. Bid-dieta. Toast u biex tixti u toast?
Hemmen cheese ta.
Hemmen cheese.
U jekk għandek naqra chips hekk.
Chips, okej. Chips ma' toast. Okej. X'ħaġa oħra?
Dawk dawk għalli.
Mela nkumma kom dal-waqt qabel nitaqgħu.
Okej. Hija ramingi. Qed nara l-ħabib hemmhekk ara.
Xejjillu ejja. Qas induna bik.
Mela qed naħseb da. Tgħid mmur inkellmu naqra.
Mur, mur, għaw, naħseb ġejlura mit-toilet, ejdu, ara, mur ara.
Ma sa
toilet. Ara minna. Għaw, Isaac. Donni rajt il-xaħat t-iċej, għar ma kont naqma ġala t-toilet, nejlek il-veritax, xħat il-pizza ta' u għekku ma qablic miej. Kif inġbi, ma rajt eskużani, ma.
U jena ħat pizza, għattek ma qablic me l-issa, kalli li ħajqbat.
Issa ma nafx, hija ma nafx, kif inti?
Min rajt.
Kemm inni ma narak.
ċertu ġini naqra mux għadawnek fin-nofs Marelli.
U din dil-mara.
Elma, hello, alright.
Alright, alright.
Fluffy, għandi pjaċir.
Fluffy jisima.
Fluffy jisima vera, għax nkunħad ngħid Fluffy, għax kombinazzjoni.
Iva.
Ej.
Għaxxari Fluffy ħafna.
I see, vera kos, ma ta' tħares ftit.
Bil-hair spray, kull jum għandu l-hairdresser.
Ma jinnna milula.
Iġifirit mura għat l-hairdresser, ma xorta jamlu l-ek il-raġa.
Għaxħi, l-hairdresser ma tifimnix, u da jamlu li Fluffy sew.
Jissi, ifem vera, jek tala għajn wahda, dur minn dal-angolu, titbaxxa naqra, u tiġi fuq se wahda jider iktar Fluffy.
U jek tuqod fi xemx, l-ammont ta' spray li jaw, jle u koll.
Estra.
Għax kemm għandi mara gustuża.
Vera, ta' vera, disfejn tajt maħħa, Isa.
Paċe fil.
Paċe fil.
Abdet t-sfen miħaj.
Mela għade għa, mar kien li ma narak paċe fil fejetku.
Issa ma d-nix marru da
xie. Konna marru Havana.
Ta' kien di days.
U kemm il-konflin kien?
Inna sanna ħames xhur, ħana l-qosit xhur dal-waqt.
Miż-żewġin.
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 Wara jes kemm domtu.
Ara jes
domtu. Għanna ħames snin.
Għanna ħames snin mill-inqas.
Estra.
Issa daq tanna l-anniversarju.
Ej, awguri, awguri, hej, awguri.
Issa ħam noħoda tiekol.
Awek stess, jew
għawdex ħan noħoda.
Ej, issa hej.
Is-sorprizani ta' taf kemm kien ħelu. Ara, issa ġilli kelej jammorra, xħajk saħem.
Ej, ħammor niklu li kelej.
Nice meeting you.
Enjoy the pizza u good luck jikħat li ħatikol il-pizza, xbin.
Thank you, ta'.
Alright, ciao, ciao.
Ciao, see you, hej, awguri.
See you.
Kilkom l-ordni.
Oh, thank you. Tidher tajba dil-pizza ta'kom?
Iwa, ta' friska minn ġol freezer.
Alright.
Mela, enjoy ta' l-ikra tajba.
Grazzi. Ta' tukola.
Iwa, ta' di tajba.
Alright, fidejk.
Tajba, tidher?
Ija, toast ġbitni jena.
Anka jena ġbitni
toast. Skużawni, skużawni, inti diġa bdejt tkollha l-pizza, mister.
Iwa, ta.
Nofsa, ma tixa tinduna mill-platt.
Kif se naqbad ngħidlek, mister, għax il-ħaġa hi. L-indunajna l-fon mux jaħdem sew, intfilna f'nofs it-tisjira.
Thank you, ma nisa għatqabbatni uġeħ taza.
Le, tinkwetax, inti jek jew bekk, aħna sajarni lek nofsa. Inti kilt nofsa, ħallas ta' nofsa, u mux hekk.
Alright.
Ta.
Sekkir l-nofs il-ħażin.
Ma jimportar għalek, ma tuħ diskawnt tu. Ta.
Bil-taxi sejrin id-dar il-lum, ġriħa morru.
Jek tidu għabba stoftit l-isfil minna għek.
Le, ġiġa kellna l-problemi għal-ħattar tissa.
Ejja, vera, ta'
s-sa. Skużani, mister, ma l-ampaċi inti l-estu, xin tedun nġibilkom il-kol.
Xekku, xek. Tips u kolla rana.
Ma t-tiex tips, ta'.
Wara dik il-xol, il-improvizazzjoni ta' kafe bejn Għajza Kanaliz u Leon, proset ħafna, zgus ħafna narakom kif kontu għadin ħataraw u t-vvintaw biex t-spicċaw l-istoria u spicċajtu għatajab. Għandkom xtal u xtajdu li biex nkunu nistgħu nagħtu l-aħħar ħsibijiet fuq dan ix-xogħol veru, veru ta' impenn u xogħol ta' siwi li qegħdin tagħmlu.
Jiena minn ħaddieħ mill-esperjenza tagħna. Nixtieq illum nistmajna aħna ġifieri jiena u Annalis naħdmu ma' Isaac, però tajjeb li nsemmu u nsemmulhom minn hawnhekk lill-parteċipanti kollha. Il għaliex fil-verità anke fil-produzzjoni li tellajna mhux ta' sena l-oħra biss, però u anke waqt is-sessions huma jkunu fiċ-ċentru u l-produzzjoni tkun huma aħna fil-verità ma nidrux waqt il-performance. Ġifieri huma aħna ngħinuhom biex jaslu biex ikunu indipendenti anke fuq il-palk, ġifieri bħal-atturi u ġifieri il-proset prinċiparjament hija tmur għalihom.
L-istorja hija tagħhom, kollox tagħhom hu fil-verità.
Ekku, u forsi jekk nista' ngħid xi ħaġa tal-aħħar bħall-Opening Doors Association lan tagħna u li naraw u niżviluppaw it-talenti u l-potenzjal tal-artisti tagħna. U l-quddiem nixtiequ li jkun hemm anke platforms fej il-membri tagħna jkunu jistgħu kemm jirrixtaw jisfnu u anka jikrew mużika ma' nies li huma fix-xena lokali artistika f'Malta.
Wara dak l-eluq sabiħ ta' l-lona bad-dakino, jiena hawnhekk ma' Leon titlaq xi ħaġa inti? Għandi xaġi xizzi?
Jena kvet nishti insella minn hawnhekk il-parteċipanti kollha għaliex ix-xogħol il-maġġor parti kbira ta' xogħol f'idejhom u tajjeb ukoll li nħeġġu li kull min ikun interessat li jingħaqad ma' Opening Doors fi kwalunkwe mill-gruppi ġifieri kemm ta' sfin jew ta' drama jew tal-mużika jista' jagħmel dan billi jikkuntattja l-Opening Doors fuq openingdoors.org.mt kif ukoll anke fuq Facebook jista' jikkuntattjana tru l-Facebook page tagħna Opening Doors Malta.
U Annalis, l-aħħar kelma tiegħek?
Jina kun ma nixtieq ngħid huwa li verament huwa post fejn tista' tesperimenta tesprimi ruħek l-istorja hija f'idejhom.
L-istorja hija f'idejhom. U l-aħħar kummenti mingħand Isaac.
Jina nħeġġeġ li l-min jkun hemm xi ħadd hemm barra li jixtieq bħal Leon jekk hemm xi ħadd li jixtieq jidħol m'għandna kemm jkun tagħtija l-Opening Doors jew jibgħatilhom private message fuq Facebook. U kumtat jew huma.
Fuq dawk l-erba' kummenti tal-erba' mistiedna li kelli llum jiena Lino Farrugia nirringrazzjakom ħafna 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 tal-li ġejtu tajtuna dawn il-ħsibijiet. Jiena Lino Farrugia nsemmilkom mill-platea fuq Campus FM. Saħħiet.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia. Nifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.